Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, în duminica a patra din post, Biserica a hotărât să-l așeze spre cinstire pe Sfântul Ioan Scărarul. Tot în această duminică ne este pus înainte evenimentul vindecării fiului lunatic, din relatarea din Evanghelia după Marcu. În al treilea rând, tipicul bisericii indică să se citească astăzi și textul fericirilor. Toate aceste trei puncte amintite sunt prilejuri de a învăța ceva, de a ne întări în credință, de a ne așeza și mai hotărât pe drumul acesta al postului, din care deja am parcurs mai mult de jumătate. Așadar, în această duminică a patra din post, Biserica ne pune înainte figura unui mare sfânt, un ascet desăvârșit, care timp de mai bine de 70 de ani nu a făcut altceva decât să-și închine viața lui Dumnezeu pe care l-a iubit și spre care a urcat neîncetat. A trăit la sfârșitul secolului al VI-lea, trecând la cele veșnice la începutul secolului al VII-lea. S-a născut în Palestina și a trăit în apropierea muntelui Sinai, unde spre sfârșitul vieții a și devenit egumenul mănăstirii Sinai, de aceea se mai numește uneori și Sfântul Ioan Sinaitul. I se mai zice în tradiția creștină și Ioan Scolasticul, pentru că a fost unul din sfinții mari cărturari, deși mai exista un canonist cu acest nume. Scărarul îi se zice după numele unei cărți scrise de el și care se numește Scara Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, sau pe scurt, Scara Raiului. De fapt, scara l-a făcut celebru în istoria vieții creștine și numele de scărarul este numele cu care a rămas în istorie. Astfel, din viața lui, în afară de nevoințele ascetice pe care și le-a impus și de scara, nu se cunosc prea multe amănunte. Amintirea vieții lui trăită cu smerenie a rămas ascunsă, rămânând doar cele pe care le-au scris despre el cei câțiva ucenici care l-au înconjurat și urmat. Nu ni se povestesc totuși în legătură cu el multe minuni, cum se povestesc despre alți sfinți. Însă una ni se amintește, legată fiind chiar de unul dintre ucenicii lui. Se spune că Sfântul Ioan avea un ucenic pe nume Moise și pe acest ucenic l-a trimis Sfântul Ioan să aducă apă, care în pustiul acela se aducea foarte de departe. Mergând el pe drum, a obosit și s-a întins să se odihnească puțin. A adormit sub un povârniș de munte și iată că în momentul în care el era culcat acolo, Sfântul Ioan Scărarul în Chinovia, unde era stareț, a simțit dintr-o dată un fel de toropeală și a adormit. A auzit o voce în vis: tu dormi, iar ucenicul tău se află în mare primejdie. Atunci l-a strigat pe nume pe ucenic, după care de îndată s-a deșteptat. Și a zis atunci în gândul său: cine știe prin ce încercare va fi trecând ucenicul meu? Chiar în acel moment, ucenicul care dormea sub stâncă a sărit din somn și s-a rostogolit într-o parte chiar la timp, căci în acel moment s-a povârnit o piatră grea care, dacă l-ar fi lovit, l-ar fi omorât. Atunci de îndată a mers și și-a umplut vasele cu apă și s-a întors la părintele său, care l-a întrebat doar atât: cum ai petrecut? Nu cumva ți s-a întâmplat ceva pe drum? Ucenicul a răspuns, nu mi s-a întâmplat, dar era să mi se întâmple. M-am așezat sub o stâncă și am ațipit și la un moment dat, prin somn, nu știu cum, mi s-a părut că am auzit glasul tău strigându-mă. Și dându-mi seama că trebuie să mă duc la ascultarea mea, am sărit ca ars chiar înainte să se răstogolească peste mine un bolovan. Sfântul Ioan Scăralul nu i-a spus ucenicului că a avut știre în vis despre aceasta, pentru că n-a vrut să se înalțe cu mintea, dar a făcut-o cunoscută totuși la sfârșitul vieții sale, ca prin aceasta să ne dea și pildă de smerenie, dar și folos spre întărire în ascultare. Cartea prin care el este foarte cunoscut în lume, Scara, este de fapt un îndrumar pentru viața ascetică monahală. Carte pe care i-a cerut-o egumenul de atunci al mănăstirii Sinaiului pentru întărirea fraților. În această carte, urcușul în viața duhovnicească este prezentat în chipul urcușului pe o scară având 30 de trepte, fiecare treaptă reprezentând câte o virtute. A ales acest număr pornind de la numărul anilor în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a petrecut pe pământ învățând lumea și propovăduim pocăința care ne pregătește pentru intrarea în împărăția cerurilor. Poate cineva ar pune această întrebare. Trebuie oare creștinul să treacă prin toate aceste 30 de trepte? Și este oare nevoie să le urci așa pe rând, cum este descris în carte? Sau poți să și sari de la una la alta? Și iarăși, dar nu este prea greu? Cu adevărat nu este greu, este extrem de greu, căci noi ar trebui de fapt să fim în același timp pe toate treptele, să căutăm, adică să le împlinim pe toate, căci ne spune Sfântul Apostol Iacob, cine va păzi toată legea, dar va greși într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat față de toate poruncile. Dar Sfântul Ioan Scărarul nu a așezat la întâmplare virtuțile în această ordine, pentru că, de fapt, așa cum ne arată el, unele virtuți se nasc din altele, așa precum și ele dau naștere la rândul lor altor virtuți. Tot așa se întâmplă și în cazul păcatelor. Sfântul Ioan Scărarul face în această carte o dublă genealogie a virtuților și a păcatelor. Nu se poate spune în cuvinte cât de prețioasă este această carte pentru cei care vor să se mântuiască. Desigur, aceste trepte pot să înspăimânte pe oricine, dar scris este. La oameni lucrul e cu neputință, dar nu la Dumnezeu. Căci la Dumnezeu toate sunt cu putință. De aceea această carte ar trebui să ne fie mai ales un îndemn la a cere cu stăruință ajutorului Dumnezeu. Căci lucrarea ce ne este pusă înainte este foarte înaltă. Ar mai trebui să spunem aici încă ceva, și anume că deși Sfântul Ioan Scărarul își scrie cartea sa mai ales pentru monahi, cu toate acestea scara este valabilă pentru toți cei care vor să se mântuiască. Toți pot găsi în ea metode și sfaturi absolut necesare în lupta împotriva gândurilor răutății. Și toți trebuie să ne luptăm cu ele. De aceea ne este tuturor de mare folos. Se cere însă un grad de seriozitate sporită. Chiar dacă în această carte ne sunt prezentate virtuțile într-un mod foarte sistematic, un lucru trebuie să-l avem mereu înaintea ochilor, și anume ultima treaptă, care este cea a iubirii. Ori pe ce treaptă am fi, fie a prima sau penultima, grija noastră de căpătâi este iubirea față de Dumnezeu. Tot ceea ce facem, trebuie să facem din dragoste față de Dumnezeu. La noi, ultima traducere a scării a fost făcută de Sfântul nostru Părinte Dumitru Stăniloae, care a introdus-o în colecția Filocaliei Românești, în volumul 9. Iată așadar câteva cuvinte despre acest sfânt pe care Biserica ne-l pune înainte astăzi ca model de desăvârșire creștină, invitându-ne pe cât ne este posibil să ne folosim de scara lui spre a învăța să urcăm pe treptele virtuților. Există multe cărți de îndrumare creștină spre viața cea duhovnicească. Se poate spune însă că scara este printre cele mai populare. Chiar dacă timpul nu ne permite să stăruim asupra conținutului ei, o recomandăm cu multă căldură spre citire și aprofundare, ca pe o carte de mare folos sufletesc. Citind-o vom cinsti memoria Sfântului Ioan Scărarul și o vom primi ca pe darul său cel mai de preț pentru noi. El și-a vărsat întreaga sa viață în ea. Prin ea, Sfântul Ioan Scărarul ni se face model de viață aleasă, îndrumător în știința lucrului cu sufletul, cu cele duhovnicești. Este o carte bună în același timp pentru duhovnici, ca și pentru ucenici, pentru începători, ca și pentru cei desăvârșiți, pentru monahi, ca și pentru mireni. Fiecare poate culege câte ceva din ea. Și chiar dacă este o carte care poate să-i sperie pe unii prin asprimea nevoințelor descrise în ea, ea le poate fi de folos chiar și acestora, prin aceea că, și doar răsfoind-o, oricine poate înțelege că desăvârșirea sufletului este un lucru serios, nespus de serios, care cere încordare și trezvie. Să ne fie această zi de pomenire a Sfântului Ioan Scărarul un prilej în care să ne întoarcem la cartea care i-a dat numele și să ne silim să urcăm pe această scară a virtuților treaptă cu treaptă. Înainte de a vorbi ceva și despre Evanghelia și minunea care s-a săvârșit în Evanghelia de astăzi, am vrut să vă aduc înainte două cuvinte ca să mai îndulcim descrierea cărții Sfântului Ioan Scărarul și asprimea de care ne atrage atenția. Unul din cuvinte spune așa: dacă fața celui iubit ne preschimbă în chip vădit pe toți și ne face luminoși, veseli și neîntristați, ce nu poate face fața stăpânului când vine în chip nevăzut în sufletul curat? Că toți suntem în această perioadă de nevoință în care ne străduim să ne curățim sufletele. Și al doilea cuvânt: nu e cu putință a învăța să vezi prin cuvânt, ci vederea ține de fire. Nici frumusețea rugăciunii nu se cunoaște prin învățătura altuia, căci ea are de la sine învățător pe Dumnezeu, care învață pe om cunoștința și dă celui ce cere rugăciunea și binecuvintează anii celor drepți. Aceasta pentru că am văzut că în Evanghelia care s-a citit astăzi, Mântuitorul spune Tatălui că, de fapt, ucenicilor, când au întrebat noi de ce nu am putut să alungăm Duhul acesta din copil, și Mântuitorul spune că acest soi de demon nu iese decât cu rugăciune și cu post. De aceea, pe lângă nevoința postului pe care o săvârșim cu toții, e nevoie și de nevoința aceasta a rugăciunii, făcută de fiecare dintre noi. Tot în această zi ni s-a pus înainte prin Evanghelia care s-a citit o minune săvârșită de Mântuitorul cu un tânăr stăpânit de un duh rău. Tatălui l-a adus la apostoli, dar aceștia n-au putut să-l vindece. Și atunci l-a adus în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care i-a cerut Tatălui câteva explicații. Câtă vreme este de când i-a venit aceasta, întreabă Mântuitorul. Înainte însă de a face ceva, Mântuitorul a spus o vorbă greu de priceput de către cei de față. Era ca o izbucnire de mânie, de supărare, parcă. Și anume, un neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Adresându-se Tatălui, Iisus i-a spus, de poți crede, toate-s cu putință celui ce crede. Omul i-a dat atunci un răspuns ciudat, un răspuns pe care fiecare dintre noi îl poate așeza înaintea propriei conștiințe, ca măsura vieții sale, a credinței sale. Și anume, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. La prima vedere, răspunsul nu pare logic. De vreme ce credea, ar fi trebuit să spună, cred, Doamne, ajută credinței mele. În mod paradoxal, însă, el a spus, cred, Doamne, cu această completare neașteptată, ajută-ne credinței mele. Nu este o greșeală. În mod sigur nu este o greșeală. Sfântul Evanghelist a redat exact cuvintele pe care le-a zis omul. Și iată, cuvintele au rămas memorabile în istoria Bisericii. Ele sunt din aceeași categorie cu cei de pe urmă vor fi cei din tâi, sau cine își va câștiga sufletul și îl va pierde, și așa mai departe. Credea el sau nu credea? Era ca noi toți. Credea că Dumnezeu există. Credea poate și că Dumnezeu este Tatăl. Credea și în puterea lui Dumnezeu. Credea că Dumnezeu poate corecta unele nereguli în existența noastră când, din diferite motive, acestea dau năvală peste noi. Așa cum dăduse năvală și peste familia acestui om, prin duhul rău care intrase în fiul său. Dar el își dădea seama totuși că nu avea o credință care să săvârșească minuni și se temea. Se temea ca puțina lui credință să nu fie pricină pentru chinul fiului său. De câte ori nu ne trezim din amorțeală atunci când este pusă în pericol viața celor apropiați nouă. Toți credem, toți cei care ne-am adunat aici, care suntem în jurul bisericii, toți până la unul credem că Dumnezeu există. Pe toți ne minunează ceea ce vedem în jurul nostru. Dar câți dintre noi ne asumăm riscul credinței, ca și al necredinței? Cât ne dăm seama de aceste riscuri? Câți dintre noi ne străduim dacă nu să-L apărăm pe Dumnezeu în fața lumii, măcar să nu-L acuzăm? Tot ceea ce este în jurul nostru ar trebui să ne fie o școală a credinței. Și nimeni nu ar trebui să-și caute îndreptățire inteligența sau vârsta pe care le are, căci Dumnezeu vorbește fiecăruia pe limba Lui și la nivelul Lui. Se zice că erau doi oameni care discutau despre existența sau inexistența lui Dumnezeu. Unul spunea că da, că există Dumnezeu, altul spunea că ba. Și atunci unul dintre ei a propus un arbitru. Să întrebăm un copil, a zis, să vedem cine spune o minte încă în stare pură în fața acestei taine existențiale. Poate să nu fie concludent ceea ce gândește el, însă încă nedezvoltat, dar hai să vedem totuși. Măcar așa de curiozitate, cel care nu credea l-a întrebat, copile, crezi în Dumnezeu? Cred, a răspuns copilul. Mi-a spus mama că el a făcut totul și că vede totul. Dar poți să-mi spui unde este Dumnezeu? Uite, ai de la mine un măr dacă îmi răspunzi. Nene, i-a răspuns copilul, îți dau eu două mere dacă îmi spui dumneata mie unde nu este Dumnezeu. Credința noastră trebuie să fie smerită. De aceea avem nevoie mai mult să vorbim cu Dumnezeu decât să vorbim despre Dumnezeu. Acest om, mărturisindu-și în același timp și credința și necredința, a atras ajutorul lui Dumnezeu asupra sa. Cred, Doamne, a zis el, adică la Tine vin, Doamne, nu merg la altul. În Tine mi-am pus nădejdea. Ajută-ne credinței mele. Adică a zis, îmi recunosc neputința, învăț slăbiciunea Duhului, nu găsesc nimic în mine vrednic, în stare să-mi ajut propriul copil. Și atunci Dumnezeu, care este Părintele Îndurării și Dumnezeul la toată mângâierea, s-a grăbit să-L ajute. S-a supărat Hristos văzând că toți ceilalți se uitaseră la propriile forțe. Cum zicem noi, își încercaseră puterile. Nu puterea, ci smerenia coboară cerurile. Aceasta să ne fie învățătura. Mai departe, când ucenicii l-au întrebat pe Hristos de ce ei nu putuseră să-L ajute pe băiat, El le-a răspuns așa. Acest neam de demon cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Să învățăm, frați creștini, cu atât mai mult acum în această perioadă de nevoință, cât de importante sunt postul și rugăciunea. Dar să înțelegem că așa cum postul smerește trupul, la fel și rugăciunea smerește sufletul. Să ne silim să urmăm pilda și învățăturile Sfântului Ioan Scărarul, și să împlinim virtuțile, dar pe toate să le facem din dragoste față de Dumnezeu. Să urmăm pilda Tatălui din Evanghelie și să căutăm smerenia mai întâi de toate, căci dragostea fără smerenie este urăciune înaintea lui Dumnezeu și jertfă adusă celui rău. Cu acestea fiind întăriți, să ne continuăm calea postului, pregătindu-ne pentru întâlnirea cu Dumnezeul nostru. Amin.